Já, ég hef aldrei hýrt hana svona en að vera með kúna til pressins.
Nei, en hvernig heyrðir þú hana? Þannig að þú getur sagt mér henni eins og...
Ég hef ekki sett upp höfði og ég þarf ekki segja meira því að
Jú,
þú
það er
getur
gaman.
eins.
Það er gaman ef þú segir alla söguna. Það er gaman.
Ég hugsa að sé nú bara fyrst voru ekki þetta og svo vera að verða þessar þrjá þrautir. Bara átti að stela nautinu fyrst sem fjórum meðan þessu út af skógi. Það getur því. Og kóngurinn ætlaði ekki fyrirgefa honum stundin á sauðunum öllum nema að hann geti stolið nauti sem fjórir þessu. Mæstu getur því.
Jú.
Og þá bjóð hann til gervi. Mæstu getur því. Eða stoppaði upp fötin sín og hengdi þau í tré. Þar sem að verðirnir pössuðu nautið.
Já.
Og þá héldu þeir að gráman væri þarna kominn og væri búið að hengja hann eða svo þeir löfust fyrir og fóru að sofa meðan tók hann nautið. Svo rekkjóðu hann og svo kónginn á drottningunni seinast.
En hvernig byrjaði saga?
Sagan?
Af grámanni.
Nú það voru fátæk hjón sem átti eina kú sem við lífði alveg af. Þetta er ekki annað að orðlega. Og einu sinni fór kallinn til kirkju. Og þá heyrði hann prestinn segja í ræðunni að sá sem gerði góðu verk, hann fengið að 1000 dollara borgað. Þegar hann kemur heim, þá segir hann kellingum þurfi endilega að græða, komast úr þessu fátækt. Og sagði að það eru best fyrir þau að fyrir sig að fara út að fara eitthvað með kún og reyna að gera góð verk. Meðan að svona hengja hann á 1000 dollara borgaða. Og leggur svo með kúna daginn eftir. Og svo er áframhaldið eins og það.
Morgun eftir, já. Og nú leggur hann af stað.
Já. Og fer út í skó og þar hittir hann mann með stóran poka á bakinu. Og maðurinn spyr hvort hann sé að fara með kúna. Og þá segir kallinn honum eins og var að hann ætlaði að gera góðverk með henni þegar presturinn hefði sagt að hann fengið að 1000 dollara borgaði ef hann geti gert góðverk. Og þá sagði hinn honum að hann fengið að 1000 dollara þegar hann tæki nú þennan pokaði í staðið fyrir kúna. Sem hann væri með þess að hann trúið því, sagði nú. Það var í jónum. Það fór heim þegar hann ætlaði að fyrir að taka, þegar hann leisti þá honum, ætlaði að taka kjöt í pottinn, þá hljóf gráklæddu strákur ykkur og harf. En eftir dálítinn tíma þá kemur þessi sami strákur með stærða sauðið, hann til ætlaði ég þetta. Og svo hvernig að vera og svo er hún sjálfsagt eins og því.
Hvað gerðu þau? Hvað sagði kallinn þegar kellingin þegar hann kom í sauðin?
ekkert nema blessuðan fyrir björgina og held ákaflega mikið upp á hann. Og ég heyrði ekki talað að þau grænsluðust, það var ekki það löng hugsi mín. Ég hef aldrei veist að aldrei nokkurn tíma. Aldrei verið sagt að þú verið neittar ykkar tíkun að þú fengið þessu. Það hef ég ekki hýrt. Nefnir að þeim þetta óskuð væntum hann. En þegar hann kom með nautið og slátraði dýr, þá sagði hann kallinum að flóaði í berg og steyfði að kert tólkinni.
Já, en nú er hann ekki á kall og kerlingu.
Já.
Og hvað gerist svo næst?
Hann er búinn að stila einhverju á sauðum, út í Kvamörgu. Þá komst þau upp. Upp í stóliði. En kóngurinn ætlaði að fyrirgefa honum sturginn og sauðunum ef hann gæti stólið menn hvað merga vetra við komum ykkur samast úr það. Og fjórum menn persu út á skógi. Stóra bólarnu sínum var þetta ég hafði sagt. Og þá fór hann svona því eins og ég sagði þér. Fóru fjöldunum tróðu upp og hengdi upp í tré. Og verðirnir held að þetta væri gráman, hengið hérna dauður. Og lögðu sér fyrir í sólarhýtan, undir tría, meðan tók hann bólan og slátraði með þess að heim kom. Ætli sé að koma hjónir.
Gerði hann svo þegar hann kom heim með nautið, gráma.
Þegar hann kom heim með nautið?
Já, til karlsins.
Hann lét karlinn slátraði. Hefur þú kýrt það?
Jú. Já.
Hann bjóð sér til voðalega stóran haft og kveitt að kertunum hann raðaði í kringum, raðaði ljósunum og derið kringum kolli. Þeim var nú ekkert hvernig hann bjóð til hattinn. Þannig að hann fékk sér það. Svo kom hann á gluggann til konsjónana, þóttist þeir einn kill af himnum. Sagði að þú hefði það svo mikla syndir að það væri alla hægt að fyrirgefa þeir allar. Úrnar og hreint ekki nema þau kemur út og þau fór út að fá fyrirgefning syndunum. Og þegar út kom þá fenguðu þau ekki fyrirgefninguna nema að skrýða hann í belginn. Þú verður heyrt það, var það ekki?
Jú, ægir.
Já, og það svo dróð hann fyrir þeim þegar þú komið noni. Og nú er ég grá mannsögnan, slökkt á kertunum. En hvað er svo? Ég bara gleyma þeim. Er það ekki rétt?
Jó, en gerir það.
Já, þú. Þau eru að kaupa sig upp úr skjóðunni. Fyrir dótturina. Það er hún þú Þetta er mikið værið í konga og drottningar í Gunnlönd. Það nú mér. Mestu menn heimsins að konungar og drottningar.